Saan ka humuhugot ng lakas? Kapag bakasyon, pamilya ang nag-enjoy sa may swimming pool. Karaniwang makikita ang mga tatay o nanay kasama ang kanilang mga chikiting na tinuturuan nilang lumangoy. May memory ba kayo ng time na pinatalon kayo ng inyong magulang sa tubig kung saan sila naghihintay para saluhin kayo? More often than not, tuwang-tuwa naman na tumatalon ng bata sa nag-aayang magulang. Bakit? Kasi tiwalang-tiwala sila na masasalo sila. Confident sila na their parents will take care of them. Their safety is guaranteed. Ganito rin kaya ang ipinahihiwatig ni Peter sa Matthew 14:28? Mula sa kanilang bangka, napansin ng disciples si Jesus na naglalakad sa tubig sa gitna ng isang storm. Ngunit hindi sila sure. Malinaw sa request ni Peter na may pinaguhugutan ang kanyang tapang. Kung talagang ikaw nga yan, ang sabi niya. Ang confidence niya ay wala sa sarili niyang kakayahan. Wala sa skills ng mga kasama niya, kundi nasa tumatawag sa kanya. May tiwala si Peter na magagawa niya ang hindi natural sa kanya o ang imposibleng gawin at inaasahan din niya na hindi siya mapapahamak kung si Lord ang naguutos sa kanya. At sa halip na i-discourage siya ni Lord na humakbang sa panganib, sumagot si Lord, "Halika!" By this time, na-witness na ni Peter ang kadakilaan ni Jesus at unti-unti na ring nabubuo ang tiwala niya sa Panginoon. Alam niya na si Lord ang kanyang tunay na pinaguhugutan ng lakas. May assignment ka ba from the Lord? Na-overwhelm ka ba? Saan o kanino ka humuhugot ng lakas? Turn your eyes upon Jesus. He is worthy of our trust. Kayang-kaya niyang bantayan ang iyong kapakanan. Kayang-kaya niyang pangyarihin sa iyo at sa paligid mo ang kinakailangan para matupad mo ang gusto niya para sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pangako na ikaw ang kumikilos sa buhay ko para gustuhin at gawin ko ang kalooban mo. Hindi ko man maiisip kung paano, buo ang tiwala ko na you will enable me. In Jesus' name I pray, amen. Paano natin to i-apply? Bakit hindi mo i-memorize ang Philippians 4:13? Ang source of strength ni Peter ay source of strength din ng sumulat ng Philippians na si Apostle Paul. Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Mateo 14:28. If God allowed Peter to walk on water just because he believed, imagine what he could do for you if you give him the same belief too. If you've enjoyed listening to this podcast and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting www.cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglaw app to make a donation. This is Felici Pangilinan Buizan saying, God is the strength of my heart.